Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mrša i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je još jedno julsko izdanje jutarnje nedjeljne emisije. Našu emisiju ovog jutra posvećujemo sjećanju na žrtve genocida, a povodom obilježavanja 25. godišnjice ovog strašnog zločina počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici. Pored toga, a kako ste i navikli, možete čuti priče iz kulture i medija. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa.
Cvijeće biser niže, ponoć nijema, kroz grudi mi pjesma liječe, što te nema, što te nema. Mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema. Procvjetala svaka staza, ko što biješe divnih dana, po ružama i sad prska bistra voda šadrvana. Te nema.
Memorijalnom centru Potočari prvi put je postavljen memorijalni projekat Što te nema. Aide Šehović, umjetnice koja trenutno živi u Americi, a porijeklom je iz Bosne i Hercegovine. Šehović je projekat počela 2006. godine u Sarajevu, kada su donirana 923 filđana, pomoću kojih je napravljena spomen postavka. Broj filđana se svake godine povećava. Ovaj događaj je prethodnih godina organizovan u mnogim gradovima, ispred sjedišta UN-a u Njujorku, Istanbulu, Ženevi, Torontu i Tuzli. Sa Aidom Šehović razgovarala je Asja Hefner.
Prvo sam htjela da te pitam o tvojoj životnoj priči koja je s jedne strane izbjeglička, s druge strane umjetnička. Odlaska iz rodne Banja Luke i dolaska u Ameriku, ti si umeđu vremenu bila u Njemačkoj i u Turskoj. Da li dijeli život na prije i poslije rata ili prije i poslije dolaska u Ameriku?
Definitivno prije i poslije rata i baš puno o tome razmišljam, jer mislim da svi mi, barem iz mog iskustva koji smo preživjeli rat, da li kao izbjeglice ili oni koji su bili, ostali u Bosni i Hercegovini, u konverzaciji uvijek ljudi tako govore prije rata, poslije rata, prije rata, poslije rata, i ne toliko vezano za Ameriku. Formirala sam se u ovoj zemlji, u ovoj zemlji sam postala umjetnica. Ovdje sam izabrala taj put, ali mi je interesantno, iako godine prolaze, još uvijek ne znam da će se ikad osjećati ni kod kuće ni ovdje. Možda se najviše osjećam u gradu, New Yorku kao grad, ali što se tiče države, ne znam, to mi je, taj pojam države mi je postao baš ono abstraktan.
A to se veže i za to da prvo u svom radu baviš ispisivanjem istorije margine. Šta je prvo bila tvoja odluka da studiraš umjetnost? Da li je to bila presudna za to upravo ta pozicija margine? I šta znači biti na margini za tebe?
Ne vidim kako bi počelo da se bavim umjetnošću, na primjer, da nije bilo rata i da smo mi ostali u Banja Luci, gdje sam ja odrasla. Niko iz moje porodice nije umjetnik, ne vidim kako bi izašla na taj put, tako da s jedne strane sam zahvalna za ovo iskustvo, jer u svakom slučaju odrastajući u Americi ili imajući priliku da ovdje studiram i formiram se, taj put je bio otvoren za mene, što nije slučaj u drugim zemljama. Ljudi u stvari, ja mislim, ne znaju šta to znači kad neko kaže da je umjetnik u sadašnjim vremenima. Nije im jasno od čega živiš, kako živiš, kako se uopšte čovjek uputi na taj put. U mom slučaju ja bih rekla definitivno da ovo iskustvo moje izbjegličko i svega što se desilo, da zbog toga sam ja počela da se bavim umjetnošću, i to nije bilo planirano, kako nisam mogla da se opredijelim. I onda u tokom studiranja u stvari imala sam jednu divnu profesorcu umjetnosti koja me upoznala sa trodimenzionalnom umjetnošću, znači skulptura, jer slikanje i dvodimenzionalna umjetnost mi nije, možda sam imala talenta za to, ali nisam se osjećala da je to pravi medium da se ispoljim. I kad se to otvorilo, taj put, i kad sam se u stvari upoznala sa tim šta je savremena umjetnost, što ja nisam razumjela, mislim, za mene je savremena umjetnost bio Picasso, koji je umjetnost prije 100 godina. Nije mi bilo jasno, na primjer, da je to filđani, kafa, da performans, da takve stvari mogu biti dio umjetnosti, da mogu obični ljudi da budu uključeni u proces i u rad.
Da li misliš da je umjetnik iz te izmještene pozicije lakše da razmišlja o domovini?
Mislim, to je delikatno pitanje, ali ja mislim da jest. Ja mislim da je distanca bitna, koliko je bitna i blizina. I mislim da ja vidim, na primjer, probleme u radovima u kojim su umjetnici totalno van neke teme, znači skroz su outsideri, a prilaze nekoj temi i ulaze tu izvana, potpuno izvana, znači koliko god se oni mogu obrazovati i naučiti, nikad nisu lično dirnuti. I tu može doći do problema, jer je ta distanca, jer nema te bliskosti, jel? A s druge strane, mislim isto da ako je čovjek u tom moment, pogotovo ako se radi o iskustvu koje je neko doživio, mislim da je jako, jako teško odmaći se dovoljno da bi se stvorio neki umjetnički rad koji je za sve, jer svaki rad je u stvari idealno, bi svaki umjetnički rad bio za sve ljude, za sva vremena, za sve zemlje, za sve kulture. Tu je teško stvoriti distancu koja je potrebna da se to malo sa druge strane gleda i zbog toga mislim da sam ja u unikatnoj poziciji u odnosu na Srebrenicu, jer nisam iz Srebrenice, ali ja sam iz Bosne i Hercegovine i ono što je interesantno da nikad nisam napravila rad u Banja Luci. Znači, to bi bilo moje lično. Imam u stvari jedan rad koji u progresu nisam razradila i završila, ali to je to zato što nemam tu distancu koja je potrebna. Jer je to moj radni grad, to je moje lično iskustvo, ja nisam preradila sve što ja trebam prerati u vezi te traume i moj odnos sa mojim radnim gradom je do dan danas jako problematičan. Nije zdrav. Mislim, ja razmišljam u Banja Luci, ali ja sam to jednostavno zatvorila tu knjigu i mene ništa tamo ne interesuje. Ne razmišljam o Banja Luci sa nekom pozitivnom nostalgijom. Ne osjećam se ugodno kad sam tamo. I dan danas, mislim, što je s jedne strane smiješno, jer eto, prošlo je toliko godina. Ja nemam tu distancu još, na primjer, da se suočim s tim radom.
Ti tvoj rad, ovaj Što te nema, koji je posvećen Srebrenici, otvaraš s ovim pitanjem kako jedan filđan kafe može pomoći u izlečenju od genocida i spriječiti buduće zločine. Da li si za ovih 15 godina koliko se baviš ovim radom uspjela to da otkriješ?
Ja bih rekla da ta riječ isto izlječenje ima malo drugačije značenje na engleskom jeziku nego na našem. I mislim da je na našem jeziku to puno ozbiljnija riječ. I ja kad kažem izlječenje, svjesna sam da neko ko je preživio Srebrenicu ili izgubio nekoga iz Srebrenice, za njih naravno ne znam da li je moguće izlječenje. Jer kako neko ko još traga za svojim, za posmrtnim ostacima svojih najbližih, kao na primjer Hajra Čatić iz Udruženja žene iz Srebrenice s kojima sam ja radila od početka, ne može ona se tu oporaviti od te traume. I da li je moguće izlječenje kad se još uvijek genocid negira, kad su još uvijek zločinci i ljudi koji su počinili te zločine slobodni i kad u Bosni i Hercegovini, ne samo u Srebrenici, nego u drugim gradovima i mjestima se žrtve susreću sa počiniocima zločina. Nisam sigurna da je izlječenje baš najbolja riječ. Na engleskom jeziku se to više odnosi na neku vrstu oporavka od traume i odnosi se više na, i ja na taj način koristim, oporavka nas ljudi od genocida.
Ti si 2006. Mm-hmm. praktično prvi put izvela taj rad, ali onda je on bio u UN-u predstavljen i onda prije kad smo pričali rekla si mi da je on u Tuzli praktično postao inkluzivan. Da li si ti imala jasnu sliku od početka kako će to izgledati kada si prvi put napravila taj performans?
Apsolutno ne. Ja nisam imala pojma najiskrenije kako će to izgledati. Ja sam tad u tom momentu 2006. u Sarajevu samo imala želju da ja uradim taj performans i da ja poredam ti filđane i da su ti filđani koji su bili tamo, da su oni sakupljeni. I njih su sakupile ove žene iz Srebrenice, tih prvih 932 filđana. I to je sve što sam ja pretpostavila i nadala se. Sam ja žela da ih poredam i da eto naspim kafu te filđane koji će čekat. Međutim, već u Sarajevu je odziv bio tako snažan da se vidjelo da ljudi koji su prolazili bili su toliko dinuti, jednostavno su se počeli onda ljudi okupljati, dolaziti na trg i donositi više filđana. Da sam ja onda imala jedan važan moment, da sam ja imala priliku da vidim koliko je snažna umjetnost i koliko je potrebna ta konverzacija isto na tom jednom kolektivnom nivou u društvenom prostoru.
Zanima te ta oblast rituala i politike. Mm-hmm. Šta je politika u tom pozivu na kafu, a šta je ritual u smislu mm-hmm. njegove funkcije spajanja prošlost i budućnost?
Mm-hmm. Ja koristim ritual kao alat u procesu stvaranja. Tako ja pristupam ritualu. Interesantno mi je bilo da, spominjala sam prije kad sam studirala na koleđu, nisam se mogla predijeliti, a u stvari i ritual o ritualu kojima sam naučila studirajući druge religije i politika iz političkih nauka i antropologija, to je sve u stvari našlo prostora u ovom mom radu. Jedna od najstarijih i najjasnijih procesa gdje mi radimo nešto zajedno. Umjetnost i što te nema ima potencijal da promijeni stav i mišljenje njegove djece. I ako se to prekine, ta bolesni taj um i nacionalizam i mržnja, ako se tu prekine ta nit, onda je umjetnost zadovoljava svoju. A s druge strane, šta će ostati posle ovog svega? Kad nas sviju koji se sjećamo onoga što se desilo, smo doživjeli to što se desilo, kad nas više nema. I tu umjetnost isto ima jednu vrlo bitnu ulogu, jer ona ostaje, rad ostaje.
Godine kosrne nestaju u bijegu, uspomene srcu, poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Srce sam ti dao, ništa više nema, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nema, al mi nije žao. Godine kosrne nestaju u bijegu, uspomene srcu, poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Srce sam ti dao, ništa više nemam, al mi nije žao. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više nemam.
Obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici ove godine prisustvovali su maratonci, biciklisti, planinari i motoristi iz Bihaća. Ovaj put zbog pandemije koronavirusa broj učesnika bio je ograničen i puno manji nego prethodnih godina, ali je poruka ostala ista, da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Sa gradskog trga bicikliste, maratonce i motoriste ispratio je veliki broj Bišćana, među kojima i stara majka Asima Abdijanović, koja je učesnicima podijelila srebreničke cvjetove koje je sama izradila. Priča Dženite Duraković.
Kako zbog svojih godina i zdravstvenog stanja nije u mogućnosti lično otići u Srebrenicu da oda počast nevino stradalim žrtvama genocida, Asima Abdijanović iz bihaćkog naselja Brekovica svim srcem je uz majke Srebrenice. i sama je tokom rata izgubila sina i njena bol kao ni srebreničkih majki ne prolazi. Unazad nekoliko godina majka Asima vrijeme provodi heklejući srebrenički cvijet koji tokom ispraćaja sa suzama u očima dijeli učesnicima biciklističkog, motorističkog i trkačkog maratona koji svake godine iz Bihaća odlazi u Srebrenicu. Tako je bilo i ove godine.
Poželim im svaku sreću put. Bilo bi ovoga više da nije ovakva situacija bila. Ja sam prekinula heklanje kad je ovo nastupilo, jer meni je žao što ja ne mogu ići i što ne idem.
Jasmin Halilagić i Fuat Komić tek su dio ekipe koje je i ovaj put ispratila majka Asima, a koji svake godine odlaze u Srebrenicu, jedan trčeći, a drugi na svom motociklu. Poruka koju nose uvijek je ista.
Emocije su glavni razlog što nas vuče da izdržimo sve napore i sunce i sve ostalo.
Mislim da svako od nas treba na neki način da posjeti memorialni centar u Potočarima i da u stvari na licu mjesta se uvjeri u to zlo koje se desilo našem narodu iz tog kraja.
Sam ja jedna majka od ovih sviju. Jel, ko mi god ovaj svijet kad ga vidim, meni je sve to nešto veliko. Jel, ja sam isto majka poginulog šehida.
Za izradu jednog srebrničkog cvijeta majke Asim je potrebno oko sat vremena. Kaže da joj nije teško, iako je zagazila u osmu deceniju, jer na ovaj način daje svoj mali doprinos i šalje poruku srebrničanima da nisu sami i da su Krajišnici uvijek uz njih.
Selam im se, Srebrenici majke, da im Allah podari svako dobro i sabur, a njima lahko džene da im bude svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ade Mehmedović, Irvin Mujčić i Elvis Špiodić iz Srebrenice, djeca su rata. Imali su po 5 godina kada su se suočili sa svim strahotama rata i upamtili su mnogo onoga što im je promijenilo i poremetilo djetinjstvo. I pored svega što su doživjeli, odlučili su da se vrate u Srebrenicu i započnu novi život. Adem je novinar, Irvin razvija seoski turizam, a Elvis radi u Islamskom kulturnom centru. Slušamo Sadika Salimovića.
Adem Mehmedović je čitav rat proveo u svom selu Sastavci kod Srebrenice. Imao je 5 godina, nije znao šta je rat, ali je osjetio da se mnogo toga promijenilo.
Mi smo inače u selu imali trgovinu. Ja pamtim da sam s mamom nekako pred rat išao kupovao čokoladice cipiripi. I onda je to, kad je to nestalo, onda sam ja znao da se nešto baš veliko dešava i da se puno toga promijenilo.
Elvis je imao 5 godina kada je rat počeo i bio je kasnije ranjen. Prevezen je u Tuzlu, ali se nakon 15 godina vratio. Sjeća se dječije igre u naselju Dugopolje kod Potočara.
Pa evo, mi kao djeca u Srebrenicu u tom periodu smo se išli smo za Umprofor, kad je došao, išli smo za Umproforom, hodali smo za njima. Sjećam se, sad da sam živio dole u Dugom polju, gdje je bila jedna fabrika betonskih elemenata, tu je bilo pijeska i onda oni donesu vreće, oni za pravljenje onih buke, a mi kupimo pijesak u te vreće, oni nama daju ovako svak kiša, neki i to. I onda smo išli po ovim fabrikama, s obzirom da je industrijska zona dole u Potočarima gdje se ja nalazim, pa smo se igrali, uzmali smo oni aparate za gašenje požara i onda smo mi ratovali mjesto između mjesta, pravili one bunkere i tako to, eto. Tako je prošlo moje djetinjstvo u Srebrenici.
Adem je sa svojim vršnjacima bio na prvim ratnim linijama.
Roditelji nas nisu baš puno puštali da se kao djeca iskupljamo, da se igramo, iz razloga što je samo selo bilo na liniji razgraničenja, što je bilo pucnjave, što je bilo granatiranja. I onda smo mi se ovako krili po tim nekim zavlačcima iza brda gdje ne mogu granate. Ali eto, ostala su ta neka lijepa sjećanja na te prijatelje koji evo danas su ta djeca odrasla i rasuta su širom svijeta, ali evo još uvijek se čujemo, uvijek se kad oni neki dođu izvana družimo.
Sa 5 godina Irvin je sa svojom majkom i sestrom prebjegao u Hrvatsku, a zatim u Italiju.
Tamo smo stigli u jedno malo selo na Alpe, tu sam se školovao, išao sam u Rimu na fakultet. U filozofski fakultet počeo sam da radim za ljudska prava, radio sam u Italiju, radio sam u Tunizu, radio sam u Egipat i na kraju sam radio i u Belgiju, Brisel za Evropsku komisiju.
Poslije svega, Irvin je odlučio da se vrati u Srebrenicu.
Nakon što sam proputovao skoro polovina svijeta, nisam našao svoje zadovoljstvo niđe. I u 2014. sam se vratio u Bosnu za Maršmiru i onda kad sam stigao putem Maršmira u Srebrenicu sam zamislio, staj sa nas mladi koji smo imali mogućnost da se vani školovamo, da živimo u miru, da kupimo znanje, šta je sa nama ako ne vratimo ovo znanje ponovo kući? To je kao da jednostavno radimo još jedan genocid na oni što su ubijeni ovdje u 95. Ako pustimo da ovaj grad umire, onda je se stvarno taj nacionalizam i ta vrsta mržnja pobjedila.
Irvin je odlučio da se vrati i počeo je da gradi etno selo u okolini Srebrenice.
I tako sam odlučio da se vratim ovdje na svoju džedovinu i počeo sam da radim nešto što je veoma bitno, ne samo mislim za nas srebrenčana građana, ali mislim za cijelo čovječanstvo. Počeo sam da zgradim jedno malo etno eko selo u Lipovaca blizu Slapovića i to da bude neka vrsta kao upomena čovječanstvo gdje nam donese rat i koliko je bitno kako živimo na Dunjaluku, kako se ponašamo između naroda i kako poštujemo prirodu.
Adem je također povratnik i sada radi kao novinar.
Posao koji ja radim je novinarski, ako sam po zanimanju profesor istorije, ali evo već 7. godina radim na lokalnom radiju, Radio Srebrenica. Novinarski posao, tako da evo, mogu reći da je to jedno lijepo zanimanje, naravno sa svim onim svojim i dobrim i lošim stranama, ali evo, u Srebrenici uvijek ima nešto raditi, tako da meni je na kraju krajeva i čast da mogu raditi to ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Među ljudima za koje ne pitam odavno neko postoji. Kome ne praštam, a trebao bi. Kad stavljam križ kraj njenog imena, vodi me bis kroz godine. A jedva se sjećam zbog čega je. Već je vrijeme da se pomirim sa svitom. Tiho koda zaronim na dan. U svemu sad mogu naći nešto lipo, lipo. I reći živo te, dobar ti dan, dobar. Jer već je vrijeme da se pomirim sa svijetom. I ti ho, ko da zaronim na dan. U svemu sad mogu naći nešto lipo, lipo. I reći živote, dobar ti dan. Ooh. školivo i reći živote.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo pričama iz regije, donosimo jednu zanimljivu sa Crnogorskog primorja. Bolji život koji se mjeri sunčanim danima, morem, podno, planina i mediteranskom svakodnevnicom bez žurbe, razlozi su Ruskinje Karine Monahove da kupi nekretninu u Crnoj Gori i da se sa porodicom preseli iz Moskve u Bar. Monahovi su jedna od ruskih porodica koje u Crnoj Gori žele naći svoj dom. Samo prošle godine državljani Rusije su kupili nekretnine za oko 39 miliona eura. Priča Jasne Vukičević.
Mi smo kad došli jednu godinu žili ovdje kao turisti, gledali šta je kako, ali posle sami kupili nekretninu. Što se tiče kupoljubine nekretnine u Crnogoru, to je veoma lak proces za mene, zato što kod nas je u Rusiji to je vrlo teško. Ovdje sve ide lako, nikakvih problem ja nisam imala, i za svi papiri, za boravak, nikakav.
Monahovi su jedna od mnogih ruskih porodica koje u Crnoj Gori žele naći novi dom. Samo prošle godine državljani Rusije su kupili nekretnine u Crnoj Gori za oko 39 miliona eura i po tome su na vrhu liste stranaca koji su za tu namjenu lani potrošili ukupno oko 170 miliona eura. Podaci su Centralne banke Crne Gore. Ruse na toj listi slijede državljani Srbije i Turske. No, za razliku od većine njih koji najčešće kupuju nekretnine kao investiciju i isplaćuju je kroz rentu i turističko iznajmljivanje. Puno Rusa sada kupuje nekretnine s namjerom da se preseli u Crnu Goru, kaže Tomislav Ranković iz agencije Kamine nekretnine.
Nisu to više oni Rusi kao što su nekad bili, skupali od običnog golog kamena do najskupljih mogućih vila. Nađe se tu i po neki investitor, ali je više ovih koji su riješili da dalje budući život svoj nađu u Crnoj Gori.
Iako su i dalje najbrojniji ruski kupaca nekretnina je manje nego u vrijeme buma tog tržišta sredinom prošle decenije, kaže Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospect. Dodaje da se taj broj postepeno smanjivao od 2014. i drastičnog pada rublja u odnosu na euro i dolar.
Broj ruskih kupaca se smanjivao iz do prije možda nekih dvije godine kada je se manje više stabilizovao na nekom nivou za koji naša agencija ima utisak da se nalazi u sličnom odnosu sa kupcima iz Srbije, Crne Gore i iz regiona.
Analiza agencije Montenegro Prospect pokazuju da je prosječan ruski kupac nekretnina u Crnoj Gori osoba između 27 i 45 godina. Često posjeduje vlastitu firmu, a da je Crna Gora omiljena i među ruskim kupcima dubljeg džepa potvrđuje primjer Porto Montenegra, ekskluzivnog nautičkog dijela Tivta. Tu su Rusi najbrojniji kupci nekretnina u naselju koje ima 320 apartmana uz marinu sa 450 vezova i čija je prosječna cijena kvadrata oko 5000 eura. Tako studio apartman košta oko 140.000, dok luksuzni stanovi dostižu cijenu od nekoliko miliona eura. PR Danilo Kalezić.
Rusi su su od samog početka imali primat i imaju ga i dalje, i pored toga što je Crna Gora članica NATO-a i pored toga što su se najavljivale različite restrikcije, mi dalje brojimo prilično stabilne cifre kad je Ruska Federacija u pitanju, ali i cijeli bivši sovjetski blok. Posle Rusije, koja je na, mogu da kažem, ubjedljivom prvom mjestu, mi imamo interesantan podatak da je Srbija na drugom mjestu, treće mjesto je Velika Britanija, na četvrtom mjestu Crna Gora i na petom Ukrajina.
Ono što će ove godine presudno uticati na ukupno tržište nekretnina, pa i na interesovanje ruskih kupaca, je pandemija. Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects izdvaja još dva faktora uticaja.
Drugi faktor je ekonomski faktor i od odnosa ruske rublje sa eurom i dolarom će zavisiti i kupovna snaga ruskog čovjeka. Mislim da nema nekih ekonomskih pokazatelja koji bi mogli da navedu da će se taj odnos mijenjati u korist ruske rublje u nekom kraćem vremenskom periodu. Treći faktor koji ostaje politika, on je limitiranog značaja po nekom našem iskustvu. Ljudi shvataju da je to stvar visoke politike, tako da to mislim da neće uticati pretjerano, osim ukoliko se nešto kardinalnije ne bi zakuvalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Volio bih da si tu ove noći tako trebaš mi. Kao more mornaru, nemam s kim nadu dijeliti, dijeliti i sačuvati. Volio bih da si tu, noćni program je na radiju, puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju. Da te pronađu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu. Slavili bi do zore, svu bi nježnost svijeta popili, popili, pa se ljubili. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu. Volio bih da si tu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je, jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu, ko u snu. Volio bih da si tu.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistava Dženana Karabegović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor. Globalna naučna studija pokazuje da je mutirani virus korona sada 3 do 9 puta zarazniji, ali da ima manju snagu i da smrtnost nije povećana. U istraživanju koje je objavljeno u časopisu Cell analizirane su genetske sekvence virusa i sprovedena studija na ljudima, životinjama te njihovim ćelijama u laboratorijama. Rezultati pokazuju da je mutirana verzija korone češće i da je zaraznija od ostalih. Stručnjaci su tu mutaciju nazvali G614 i pokazali da je takva vrsta virusa korona gotovo u potpunosti zamijenila prvu verziju koja se proširila u Europi i SAD-u, a koja se zove D614. Istovremeno stopa smrtnosti je nepromijenjena. Svakog mjeseca se baci 129 milijardi zaštitnih maski i 65 milijardi rukavica, a ovaj otpad završi u okolišu. Ronioci i posmatrači primjećuju sve više ovakvog odbačenog otpada na otocima Soko u Hong Kongu, u Bosforu, u Turskoj, na Azurnoj obali u Francuskoj, u Londonu i Engleskoj na drugim lokacijama. Medicinski otpad je prisutan u okolišu od početka pandemije pa čak i daleko od plaža. Sa zatopljenjem okeana i rijeka povećanje temperature voda do kraja ovog vijeka moglo bi predstavljati veliku prijetnju ribljim vrstama o kojima ovisi čovječanstvo, piše naučni časopis Science. Među ugroženim vrstama su neke najkomercijalnije poput atlantskog bakalara, aljaške kolje ili buljuokog lososa, te riba poput sabljarke, barakude ili potočne pastrnke. Naučnici su utvrdili da kada bi se vlade obavezale zadržati globalno zatopljavanje do 1,5 stepen Celzija, broj ugroženih vrsta bio bi mnogo manji, samo 10%. Naučnici upozoravaju da bi ubrzano zagrijavanje krajnjeg sjevera Zemlje moglo da oslobodi brojne viruse stare i po 100.000 godina, koji su zakopani u sibirskom vječnom ledu, što može da dovede do velikih posljedica po čovečanstvo. Istraživači su uspjeli da reaktiviraju drevne DNK viruse, ali ne i punokrvke RNK viruse. RNK virusi odnose se na bolesti poput španske gripe ili novog koronavirusa, odgovornog za aktuelnu pandemiju, a DNK virusi uključuju danas praktično iskorijenjenu bolest velikih boginja. Prema podacima meteoroloških nacionalnih agencija širom Europe, od januara do kraja marta bio je najtopliji godišnji kvartal u posljednjih 100 godina. NASA je sad objavila poražavajuće satelitske snimke podzemnih voda. U izvještaju se usto zaključuje da prognoze za ljeto 2020. ne izgledaju ništa bolje. Slovenačka vazduhoplovna kompanija proizvela je prvi električni avion na svijetu koji je certifikovana Agencija za vazduhoplovnu sigurnost Europske unije, što znači da ispunjava sigurnosne standarde i može se komercijalno koristiti. Pipistrel bi ove godine trebao da isporuči 31 avion kupcima u 7 različitih zemalja. U timu za certifikaciju bili su stručnjaci iz nadležnih francuskih i švicarskih institucija.
Dječake, dao bi im igračke i pustio ih da se cijeli dan igraju i jure. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole djaci. Da sam ja netko, svim majkama bi izlisao more, učinio da očevi ih vole, danu ljubav da im vrate i da mi rožim svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život propinjali, sve bi
li se voljelo i kako bi dobro bilo, kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Učinio da očevi ih vole, davnu ljubav da im prate i da mirno žive svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život propinjali, sve bi ruže zemlji.
U nastavku emisije vraćamo se domaćim temama. Ukoliko ostanete s nama do 9, možete saznati kako izgleda kreativni raspust te kako šetanjem možemo sačuvati vlastito zdravlje. Za osnovce u Travniku i ovo ljeto je organizovan program Kreativni raspust. Djeca su ove sedmice imala priliku svakodnevno sudjelovati u radionicama koje su bile fokusirane na učenje kroz igru, a organizatori ističu da je program održan uz uvažavanje svih mjera zaštite i poštivanje epidemioloških preporuka. Marija Augustinović.
Među polaznicima radionica u Travniku bili su i 9-godišnji Vedad i 10-godišnja Zara. Osim novih vještina, petodnevni program kreativnog raspusta omogućio je mališanima zabavu i druženje.
Ovo mi je treća godina na kreativnom raspustu. Druženje sa djecom, pa to mi je nešto najdraže u životu, jer tad mogu da imam puno prijatelja.
Uvijek se rado vraćam ovdje zato jer je kreativno, zabavno i poučno. Danas smo crtali, pisali, učili smo o novoj priči i bilo nam zabavno.
A druženje s vršnjacima mnogo znači i 10-godišnjoj Zari, osobito nakon nekoliko mjeseci pohađanja online nastave, te perioda kada joj je kao i drugoj djeci zbog pandemije koronavirusa bilo ograničeno kretanje.
Mnogo mi je nedostajalo su moji prijatelji i učiteljica i nastavnici. Kreativni raspust je malo drugačiji od obične nastave. Dosta se zabavljamo i igramo.
Sve radionice u okviru kreativnog raspusta bile su besplatne, a fokus je na funkcionalnom učenju kroz igru te razvijanju društvenih kompetencija i samopouzdanja kod djece. Koordinatorica programa Maja Đurić.
Igra je samo igra. Dakle, to je osnova dječjeg razvoja i svih kognitivnih sposobnosti njihovi koji u stvari pokušavamo da podstaknemo, probudimo, razvijemo, da kroz igru uče, da kroz igru razvijaju maštu, da kroz igru postiču inteligenciju, emocionalnu inteligenciju, socijalnu inteligenciju, da u prostoru kojem se nalaze osjete da nema ništa ispravno ili pogrešno, nego da sve što radi postoji tako kako jeste, samo može i na drugačije načine. Tako da oni kroz to stiču samopouzdanje, traže rješenja, što je jako dobro. Dakle, postiču mozak i možda ne vidio ga da rade i nekako ono što mi je posebno važno učimo ih timskom radu.
Program Kreativni raspust prvi put je održan prije 5 godina, a tokom ljetne i zimske školske pauze realizira ga Centar za kulturu u Travniku. Direktor centra Tajik Ganić ističe da je program ovoga ljeta prilagođen situaciji nastaloj uslijed pandemije koronavirusa i propisanim epidemiološkim mjerama.
Djeca treba da dobiju priliku da nauče, da usvoje neka nova znanja, jer su proveli nekih 2-2,5 mjeseca isključivo sa online nastavom, sa online predavanjima, dakle nisu imali priliku da direktno komuniciraju, dakle zaista iz tog razloga smatramo da je bitno da i u buduće, ukoliko i potraje ovakva situacija sa pandemijom koronavirusa, na ovakve i slične načine uz uvažavanje svih potrebnih mjera organiziramo ovakve programe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Svakodnevna šetnja može puno koristiti u očuvanju zdravlja. Ubraja se u grupu lakših fizičkih aktivnosti, donosi višestruku korist, a sve bez puno napora. S obzirom na to da za šetnju nije potrebna posebna priprema ili oprema koja se koristi u nekim drugim oblicima rekreacije, riječ je o svima dostupnoj metodi očuvanja zdravlja, informiše Azra Bajrić.
Šetnja je najjednostavnija fizička aktivnost, ali dobrobiti šetnje često znamo podcijeniti. Ona je najidealnija rekreativna aktivnost, bez obzira na životnu dob i tjelesne sposobnosti. Odlično djeluje na zdravlje, a ne zahtjeva fizički napor. Potpuno je besplatna, jednostavna i svima dostupna fizička aktivnost. Najveća prednost je što ovu vrstu treninga možete primjenjivati uvijek i za nju nije potrebno ništa osim udobne obuće i odjeće. Svakodnevna šetnja donosi značajne rezultate i u procesu gubitka suvišnih kilograma. Rifet Čehić, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
Mi svaki dan trebamo da šetamo. Čovjek da bi održavao svoje osnovne životne funkcije mora da bude stalno u pokretu, a najbolje je šetati ujutro i šetati predveče po bilo kojoj površini. Može da bude i po asfaltu za početak, može da bude i po travi, i po podlozi zemljanoj i tako dalje. A najbolje je šetati pored rijeka, potoka, kroz šumu gdje ima dosta kisika, gdje ima i hlada, i mijenjati teren da ima i uzbrdo i nizbrdo i po ravnoj podlozi.
Program šetnje prema riječima Čehića treba početi na čistom zraku, na ravnoj površini i bez mnogo odjeće na sebi.
Moraju da budu patike koje daju elastičnost prilikom hodanja svakom čovjeku, zatim mora da bude udobna sportska odjeća i oprema, da bude od pamuka, ako je preveliko sunce treba imati znači zaštitni naočare ili šešir ili kapu kačket na glavi i treba uzmati dovoljno tekućine prilikom hodanja da ne bi došlo do kolapsa.
Da biste uspješno kontrolirali tjelesnu težinu i održavali zdravlje, dnevno biste trebali prohodati oko 10.000 koraka. Taj broj čini se velik, naročito ako radite kancelarijski posao i puno vremena provodite u automobilu.
Čovjek kad krene u šetnju ne treba mnogo da jede, treba da jede onako malo da ne bi došlo do kolapsa, do naglog pada šećera u krvi. Ali kada čovjek više šeta, onda se stvara neoglikogeneza, takozvani novi način stvaranja šećera od glikogena, i onda tek dolazi do raspada masnog tkiva, i to postepeno, znači uključuje se hormonalni sistem u ljudskom tijelu.
Redovna šetnja pomaže u mnogo čemu. Pozitivni učinci prenose se i na mentalno zdravlje. Redovnom šetnjom smanjuje se i rizik od depresije. Zbog ubrzanog načina života nerijetko potiskujemo značaj šetnje kao vida rekreacije, pa radije biramo vožnju automobilom, a zapostavljamo sve blagodati koje šetnja donosi. Možda je baš danas pravo vrijeme da promijenite svoje loše navike i učinite nešto dobro za svoje zdravlje. Za Radio 27, Azar Bajrić.
je dole u predgrađu, od centra prema zapadu, gdje sunce sja kad zalazi, gdje sunce sja samo kad zalazi. Moj dom je tamo gdje si ti, moja draga ljubavi. Moj dom je tamo, tamo gdje sam ja, takva je moja sudbina. Na mojoj kući tri parole, hoćemo živi ovi dole, a na fasadi odmah iznad vrata lupe od metka iz prošlog rata. Tu ne može ništa niti Bog. Na svijetu se zove dom. Na mojoj kući tri parole, hoćemo živi joj dole, a na fasadi odmah iznad vrata tri rupe od metka iz prošlog rata. Noćas ću preći granicu, okrećem novu stranicu, i u lokalu pored stanice ja pjevam da pucaju vlasnice. Ne može ništa niti Bog. Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Predgrađu, od centra prema zapadu, gdje sunce sja kad zalazi, gdje sunce sja samo kad zalazi. Ne može ništa niti Bog.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iza studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.